hingaafatan jaarsa ergatan guyyaa deebanii guyyaa saddeeta saddeet jechuun guyyaa saddeeti abbaa mucaatu dhufu guyyaa saddeeteffaa mucaa kadhatu dhufu hadha jinfuu dhaaban barcumaan bayaniif ala taa'an ala taa'anii achi kennaniin intala sii kenneen hadha intala wagga kadhatee wagga fuudhe takaleessa beeku intala durii wayaa tuffisanii wayaa uffattee mataa biinxanii dhadhaa dibanii heerumti torbaan tokkotti aara haqatu torbaan tokkotti nafni isii tokkummaa torbaan tokkotti mana haadhaa keessa gara guyyaa 15 gadi hin baatu hin arganii goluma haadhaa manuma haadhaa keessatti idaayyaa taati jechuudha. Goluma haadhaa keessa isi idaayyaa taati qeesharraa qortee bareechiftee mataa irraa biinxitee aara haxxee fi urgaa itti ultee bayee bayee baafatti gaafa kana gaafa fuudhan isa arginee beeku.
Aadaan haroomsuun kun nuyi miti uummata keenya uummata waliigala Itoophiyaa keessa jiranii barbaachisummaa qaba jennee itti yaadna. Inni maal ta'eef safuu keessaa bahanii aadaa ofii keessaa bahanii ittiin bulmaata kaleessa Oromoon qabu sirna gadaatiin sirna gadaa Melbaa Birmajii keessaa bahanii waan hin taane walirratti raawwachuu fi aadaa ofii keessaa bahanii aadaa waan biraa mul'isaa waan argamaniif aadaan kun qajeelfama yookiin safuu ittiin bulmaata saba keenyaati jennee itti amanna. Maal waan ta'eef ilmi abbaan ajajamu murtii har'a argatee jira. Intalti haadhaan ajajamtu abbaan ajajamtu murtii argattee jirti. Bakka feete ooltii bakka feete bultii ilmis akkanuma hin baratu safuun beeku abbaadha adaban godhu haadhaas akkas hin godhu ardaadha gosaa fi sirnicha gadaa kanaafillee hin godhu ture. Ammaan booda kanaan duras nu waggaa 4 waggaa 5 nama erga bakka kana dhufe barsiisaa jirra akka aanaa keenyaatti gandarra deemne safuudhaan jenne buttaana haafu jenne karaarra dhaabachuun haafu jenne.
Akka ammaree erga nama abbootiin gadaa saddeenni teennee heera reefu lallabne kana lafa keennetti nu hafa'u.